Tue-moi, tue-moi, mon frère, mais sois proche. Sentir ton souffle sur ma peau.
Cantando en francés, así como regresan os Thundersticks, a banda de Nottingham que presenta hoxe o seu novo traballo, un disco que chaman Distractions.
Mon frère, mais sois sûr. Entraîne-moi dans cette étreinte. Je m'enfuis. Car nous sommes les élus, accrochés à vos souvenirs. Tue-moi, tue-moi, fais de moi ton désir. Pour qu'un troupeau s'entrelace. Tue-moi, mon amour, je t'attends. En te voyant, j'ai couru.
Que tal, como andades? Pois así vos damos a benvida a esta edición de Benres de Cancións para Xordos cargados de novidades que nos deixa esta xornada de Benres. Entre eles, o regreso da banda de Nottingham, os Thundersticks, que presentan o seu 13º traballo que xurdiu foi composto durante o confinamento. O que nos presentan son 7 cancións que editan a través do selo City Slang, entre elas este Tumo que vimos de escoitar e que son a continuación a última das súas propostas musicais orixinais que chegaba en 2019 co título de No Treasures by Hope. Ao final do programa continuaremos gozando deste Distractions, pero por diante, como apuntábamos xa, moitas novidades, porque tamén temos que achegarnos ao novo disco dos Freeze. A banda australiana vén de presentar o seu segundo traballo, un disco que chaman Pastel.
Time that's been fine. Time to our hours.
Este She's Gonna Hate Me é unha das 10 cancións que atoparedes nese novo traballo dos Fritz, a banda australiana que vende presentar o seu segundo disco e que é precisamente unha das novidades que nos dixe este mes de febreiro. Publicábase o pasado día 12 un traballo chamado Pastel. E outros que tamén están de estreas son os Cloud Nothings, porque veñen de presentar tamén novo material. Chámase The Shadow I Remember. Este Nara que vimos de escoitar un adianto do regreso da banda de indie rock americana Clouds Nothing, que están dando a coñecer ese novo material que van publicar a vindeira semana. O día 26 de febreiro regresará a banda de Ohio e o fará con este disco, este traballo que chaman The Shadow I Remember, unha composición que é a continuación a última das súas propostas, que databa de 2020, un disco en directo chamado Life is Only One Event. Iso sí, para atopar material original, temos que achegarnos ata xullo do pasado ano, porque ali presentaban aquel The Black Hole Understands, agora xa a continuación con este traballo que van editar a vindeira semana a través do selo Car Park. Pero agora cambiamos de estilo, porque outros que están xa dando a coñecer o seu novo disco son os Mowi, As The Love Continued, así como se chama ese novo disco, nel atoparedes temas como este.
Crystal spin, fly.
Así como su décimo disco de esta banda de pops rock escocesos, Mowi, que vienen de presentar hoy mismo este nuevo trabajo, un disco que llaman As the Love Continues, que fue grabado en los Rock Action Studios de Reino Unido, pero también estuvieron grabando en Europa y en los Estados Unidos. Presentan un cogallo do 25 aniversario de formación, un trabajo que nos presenta 61 minutos de música y que a continuación a ese 2018 que presentaban o pasado ano. Por o momento, gozando xa das primeiras das súas cancións, en total as que propoñen son 11, entre las este Rich Sacramento. Pero agora cambiamos de estilo, cambiamos porque o que imos de escoitar é música en directo, pero tamén fusión de distintos estilos que van dende o R&B, pasando polo jazz, o funky, iso é o que fai The Weeknd, a banda que ven de presentar tamén un disco moi especial. Un traballo no que recuperan algúns dos seus maiores éxitos, precisamente é o segundo traballo de grandes éxitos deste cantante canadense, presentábano a principios do mes de febreiro. Día 5 foi cando se lanzou este cuarto disco de estudio, a continuación aquel After Hours de 2020. O primeiro álbum de grandes éxitos, lembramos, era aquel que publicaban 2018 co título The Weeknd in Japan. Hoxe continuamos gozando da música deste traballo que nos propón en total pues 18 canciones, entre las este Die for You.
The feeling I'm going through, I just can't say I don't love you, 'cause I love you, yeah. It's hard for me to communicate the thoughts that I hold, but tonight I'm gonna let you know. Let me tell the truth, baby, let me tell the truth, yeah. You know what I'm thinking, see it in your eyes. You hate that you want me, hate it when you cry. You're scared to be lonely, especially in the night. I'm scared that I'll miss you, happens every time. I don't want this feeling, I can't afford love. I try to find reason to pull us apart. It ain't working, 'cause you're perfect, and I know that you're worth it. I can't walk away. You cry, it ain't working, 'cause you're perfect, and I
R&B, pop, new wave, dream pop, fusionanse todos esos estilos la música de The Weeknd, que vende presentar un disco recopilatorio de grandes éxitos para mergullarse precisamente en algunos de esos temas que más son coreados por los seus seguidores. Se recoge canciones de pues en discos como aquel Billboard 200, Beauty Behind the Madness, también ese trabajo de 2016 llamado Starboy o After Hours que publicaba en 2020. En total, como dicíamos, 18 canciones entre las esta que hemos de escuchar, pero en las vindiras semanas continuaremos gozando de este segundo trabajo do cantante canadense de Weeknd, este de Heights Light, que publicaba o pasado 5 de febrero. A continuación, aquel After Hours de 2020. Ahora, llegámonos a música dos Django Django, porque a lo largo de esta semana estamos descubriendo alguna canción más en do seu último trabajo de esa banda británica de rock alternativo, porque vienen de publicar un disco que llaman Glowing in the Dark. Oye, quedámonos con este Kick the Table Out.
Oh, hello there.
Así como su cuarto disco de esta banda londinense fundada en el año 2009, Django Django, que vienen de presentar su último trabajo, cuarto de su trayectoria, luego de aquel debut homónimo de 2012. En 2015 presentaban Born Under Saturn, en 2018 Marvel Skies. Ahora ya en continuación con esta nueva propuesta que estamos descubriendo en esta semana. Pero ahora ya hay tiempo de despedirnos y lo hacemos viajando hasta Nottingham, porque los Tinder Sticks vienen de presentar o Shemers mesmo o seu novo disco, o 13º da súa traxectoria, que editan a través dos selos City Slang e que chaman Distractions. Pois con este You Have to Scream Louder, desexamos vos que teñades unha moi feliz fin de semana e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o luns, como sempre, agardando vos iso das 12:30 e ás 5:15.
Yes, I know you've been crying. Can't you see by my eyes? I've been crying too. But you have to scream louder, because no one is listening. You can scream, you can shout. Don't expect to be heard. You'll have to scream louder. You'll have to scream louder. I've got no respect for these people in power. They make their decisions from their ivory tower, and I feel the hatred is growing inside, and there's nowhere to run to, 'cause there's nowhere to hide. You'll have to scream louder. Yes.